новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» і блоку Юлії Тимошенко виступають проти прискореного розгляду законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, заявив від імені обох фракцій народний депутат від НУНЦ Анатолій Гриценко. Він закликав голову Верховної Ради Володимира Литвина не влаштовувати ухвалення законопроекту вже післязавтра. Литвин у відповідь пообіцяв, що післязавтра законопроект ухвалять тільки в першому читанні – і до другого буде ще 14 днів для його осмислення і внесення пропозицій. Україна загалом задоволена поступом, досягненим у переговорах про створення поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі з Євросоюзом, заявив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров. За його словами, створювана зона вільної торгівлі буде асиметричною. Це пов'язане з необхідністю поступової інтеграції України до умов внутрішнього ринку Євросоюзу. Начальник головного управління МВС у Києві Олексій Крикун заявляє, що зацікавлений в об'єктивному розслідуванні обставин смерті студента в районному управлінні міліції в Києві. Про це він заявив, виступаючи сьогодні в Верховній Раді. Сьогодні ж міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов підписав наказ про залучення до службового розслідування загибелі студента в міліції представників правозахисних організацій та засобів інформації. До подій у світі. Пропалестинські активісти оголосили сьогодні, що до смуги Гази вирушило нове судно з гуманітарної допомоги, всупереч попередженням Ізраїлю, що він не допустить прямої доставки до цієї частини палестинських територій через її блокаду. Активісти заявляють, що наступними днями до судна, що вийшло сьогодні, долучаться й подальші. Тим часом активісти з європейських країн, звільнені після захоплення ізраїльським десантом учора конвою Суден, стверджують, що бачили, як ізраїльтяни били інших активістів, стріляли в них гумовими кулями і вдавалися до електрошоку. У Росії помер поет Андрій Вознесенський. Він помер на 78-му році життя після тривалої хвороби. Він був одним із найсміливіших і найпопулярніших поетів у радянські часи і належав до шістдесятників, інтелектуалів, які скористалися з післясталінської відлиги 1960-х років. Європейський Союз і Росія на саміті в російському Ростові-на-Дону не змогли домовитися сьогодні про терміни можливого запровадження безвізового режиму між собою. Європейський Союз також висловив серйозне занепокоєння становищем із правозахисниками і журналістами в Росії, а також кліматом безкарності, який існує особливо в Чечні та інших регіонах Північного Кавказу в Росії. У Польщі оприлюднили сьогодні розшифровку розмов у кабіні літака колишнього президента Леха Качинського, який загинув у перебігу катастрофи цього літака 10 квітня.
Говорить Радіо Свобода.
1 червня, вівторок, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. В українських містах протестують проти безкарності міліції.
Це другий випадок, коли студента була затримана, а потім було вбито.
Чи боїтеся ви міліції? Почуємо вашу думку.
Та незаконно завжди воно поступає. Які методи не приймають? Жорстокі.
Не боюсь, тому що можемо завжди захистити свої права.
Треба міліцію призивати до здорового глузду і моралі.
Російський ветеран року Юрій Шевчук висловив своєму прем'єру Путіну незадоволення.
Когда я сказал ему, а вы в курсе, понимаете, что протестные настроения в обществе растут? И смотрел ему в глаза. И он так очень тяжело вздохнув, прошептал «да».
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Києві та обласних центрах України відбулися протести проти свавілля правоохоронних органів. Студенти і правозахисники, зокрема, пікетували біля приміщення Шевченківського районного управління міліції, де 26 травня загинув 19-літній студент Ігор Індила. Свічки пам'яті за загиблим запалили і у Львові біля приміщення обласного управління міліції. Правозахисники заявляють, що юнак зазнав катувань з боку міліціонерів. Галина Терещук з деталями.
Хвилиною мовчання із запаленими свічками вшанували у Львові пам'ять про студента. 26 травня дільничний міліціонер забрав із гуртожитку у Шевченківський районний відділ міліції студента Київського професійно-педагогічного коледжу Ігоря Індила, який, за версією міліціонерів, надто галасував. Зранку батькам віддали тіло мертвого хлопця і довідку лікаря, що причиною смерті став крововилив під оболонку тканини головного мозку, перелом кісток черепа та пошкодження у результаті контакту з тупим предметом. МВС заявляє, що молодій людині через сильне алкогольне сп'яніння у відділку зробилося недобре, і він впав, внаслідок удару отримав черепно-мозкову травму. Студенти і представники громадських організацій, яких у Львові біля приміщення обласного управління міліції зібралося близько півсотні, не вірять у версію правоохоронців. Такої ж думки дотримуються пікетувальники по інших містах, а тому протестували проти свавілля міліціонерів, заявляючи про катування і вбивства людей.
І що тепер робиться? До чого це призведе? Ми повинні рішуче сказати свої ні. Ми не можемо допустити таких речей.
Зазначив колишній політв'язень Володимир Горовий. Учасники загальноукраїнського протесту вимагають від Міністерства внутрішніх справ об'єктивно розслідувати загибель студента і припинити тиск на свідків цієї історії. Розслідувати правомірність затримання і утримання під вартою трьох кіровоградських хлопців. Міліціонери мають понести покарання, вважає координатор акції у Львові Ольга Сало.
Свавілля в державі, міліція це є тільки показником. Били чи не вбили, але якщо людину незаконно побили, це теж злочин, і в інших країнах таке не відбувається, тому що зразу піднімається громада.
Уповноважена з прав людини Ніна Карпачова заявила Радіо Свобода, що це вже другий випадок за рік у Шевченківському райвідділі міліції, коли студента затримали, а потім вбили. За словами Ніни Карпачової, останнім часом почастішала кількість випадків про порушення прав людини з боку міліціонерів. Загибель студента у райвідділі міліції – це вирок правоохоронної системи, наголосив у своїй заяві сьогодні колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Чимало правоохоронців, які спостерігали за протестом у Львові, визнавали у розмові, що найбільша проблема у слабких кадрах. Сьогодні ж стало відомо, що міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов підписав наказ про залучення до службового розслідування загибелі студента представників правозахисних організацій та ЗМІ. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи боїтеся ви міліції? Поцікавилися ми в перехожих Києва, і ось що почули.
Та незаконно завжди воно поступає. Які методи вони приймають? Жорстокі, це нічого ніхто не докаже. Допрошував такими методами, які взагалі дозволено. Пацану знаково.
Не боюсь, тому що можемо завжди захистити свої права від міліції, скажімо так, якщо вони не праві.
Не завжди працює як слід. Я побоюсь, що якщо це трапиться з моїми родичами чи друзями, не зовсім адекватно виконую свої обов'язки.
Не боюсь міліції. Я її навіть дуже, в принципі, поважаю за ту їхню працю і за змогу почуватися впевнено і захищено в нашій державі.
Міліції не треба боятися. Друге діло, що бувають випадки, коли вона не діє законно. Але в такому випадку треба міліцію призивати до здорового глузду і моралі.
Так, міліція. Вони завжди правомірно вчиняють. Ну, не завжди адекватні.
Міліція на даний момент в Україні, як всі прекрасно це розуміють, корумпірована. Всі українці бояться зараз міліції, тому що понятно, що за братва прийшла до власті.
Проти свавілля міліції протестують цими днями і в Росії. В російському Петербурзі відбулася зустріч Володимира Путіна, прем'єр-міністра, з організаторами і учасниками благодійного літературно-музичного вечора «Маленький принц». Кошти збирали на лікування дітей, хворих на рак. Саме в рамках цієї акції відбулася і зустріч прем'єр-міністра Володимира Путіна з акторами та музикантами. Серед учасників були такі відомі зірки театру і музики, як Олег Басилашвілі, Лія Ахіджан, Жакова, рок-музикант Юрій Шевчук. Якраз між Шевчуком і Путіним відбулася бурхлива суперечка про свободу слова, право на акції протесту, зловживання міліції. Все це побачили пересічні росіяни на державному телебаченні. А Юрій Шевчук розповів про свої враження від зустрічі з Путіним Радіо Свобода відразу на другий день після зустрічі. Співак насамперед повідомив про своєрідний інструктаж перед цією зустрічю, а Путін назвав це провокацією. Послухаємо Юрія Шевчука.
Он отшутился, да. На что я ответил, что, ну, наверное, говорю, какой-то чудак, да.
Це він віджартувався, на що я відповів, що, мабуть, це якийсь жартівник телефонував. А що ж думати, якщо півгодини я слухав, які питання не можна ставити?
Які питання відповідати, а які не задавати, ну і так далі.
На запитання Радіо Свобода про його ставлення, загальне враження від цієї розмови з Путіним, Юрій Шевчук відповів.
Конечно, беседа была не такая продолжительная, как хотелось.
Розмова вийшла не такою вже тривалою, як хотілося. Багато питань не поставив, але головне встиг. В якій країні житимуть наші діти? Я вів мову про похмуру, корумповану, немилосердну і бездуховну країну. Єдина умова виходу з такої ситуації зараз – це рівність всіх перед законом, демократія. Путін зі мною погодився, що без рівності всіх перед законом, без демократизації країни, майбутнього в Росії немає. Це були його слова.
Демократизації країни, майбутнього в Росії немає. Це його слова були.
А стосовно маршів незгодних, ви задоволені відповіддю Путіна?
Ні, звісно, не удовлетворен. Чому? Тому що, щоб марші не мішали, як він сказав, дачникам або там больним попасти.
Звичайно, ні. Чому? Бо він сказав, що потрібно, щоб марші не заважали дачникам чи форем потрапити до лікаря, а я просто не встигнув відповісти. Мене підтримав Олег Басилашвілі.
Такий скорий. Мене підтримав Олег Басилашвілі.
А людська реакція на його слова була яка? Ви ж йому в очі дивилися?
Когда я сказал ему, а вы в курсе, понимаете, что протестные настроения в обществе растут? И смотрел ему в глаза.
Коли я сказав йому, а ви в курсі, що протестні настрої в суспільстві наростають, то я дивився йому в очі, він дуже тяжко зітхнув, прошепотів: "Так". І це була не гра. Прем'єр-міністр про це знає, і це вже, вірогідно, непогано. Але з іншого боку, так і не зрозуміло, що наша влада буде робити.
Мабуть, неплохо. Але з іншої сторони, що наша влада буде робити?
31 травня влада в Росії розігнала марші незгодних в Петербурзі та Москві. Сотні людей були затримані міліцією.
Закінчиться нефть. И мир станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Давай!
Юрій Шевчук про перспективи, коли закінчиться нафта. Так називається одна з популярних пісень, які співають цими днями у Росії. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Сьогодні Верховна Рада України голосами парламентської більшості ухвалила закон про державні закупівлі. В цій сфері, де обертається щороку близько 200 мільярдів гривень, в останні роки сталася низка гучних корупційних скандалів. Тож опозицію та експертів здивувало, що більшість голосувала за законопроект, фактично не маючи достатньо часу ознайомитися зі змістом частини пропозицій. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Представляючи у Верховній Раді закон про державні закупівлі, заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова зазначила, що запропоновані президентом та главою уряду законодавчі новації скеровані передусім на подолання корупції.
Цей закон, він відкриває майбутнє нашої держави, життя без корупції. І зрозуміло, що не всі люди хочуть жити без корупції.
У підсумку коаліція стабільності та реформ віддала за закон, який регламентує закупку товарів та послуг бюджетними установами, 200 248 голосів. Згідно з законом, тепер його ще має підписати президент. Відтепер контроль над держзакупівлями, який донедавна був повністю у віданні Міністерства економіки, здійснюватиме ще й антимонопольний комітет. Натомість опозиція обурювалася тим, що закон голосували без належного розгляду. З огляду на це перший віце-спікер Адам Мартинюк, що головував на засіданні, заспокоював деяких опозиціонерів.
Це не безпреділ, це нова редакція, Юрій Анатолійович.
Народний депутат з групи «За Україну» Ксенія Ляпіна наголошує, що урядові пропозиції до закону депутати отримали перед самим голосуванням.
За 10 хвилин воно було роздано в залі, а ввійшло воно в зал, ну, може, за годину, тому що дата реєстрації на цьому документі 01.06. На мій погляд, це може робитися тільки з одною метою, щоб ніхто не встиг вдумчиво прочитати ці пропозиції. Верховна Рада ухвалила закон всліпу.
Після впровадження в 2005 році закону про держзакупівлі в Україні була створена ситуація, коли, за оцінками експертів, через узаконені корупційні схеми посередники отримували від 5 до 10% від загального обсягу коштів. Згодом закон було скасовано, і державні закупівлі регулювалися на рівні уряду. За інформацією ЗМІ, вже після президентських виборів та призначення нового уряду в Міністерстві економіки через держзакупівлі стався скандал, каже журналіст Юрій Ніколов, який спеціалізується на корупційних розслідуваннях у сфері держзакупівель.
Було роз'яснення Міністерства економіки, яке легалізовувало схему, знову ж таки, з відкатами. Але там була мова про 1,4% від вартості закупівель. І внаслідок цього у нас державні закупівлі були повністю паралізовані. Відмінялось до 90% торгів.
З огляду на таку складну історію, опозиція та експерти не впевнені, що урядові нововведення покладуть край корупційним схемам. Відповідаючи на запитання депутатів, Ірина Акімова визнала, що закон може бути недосконалим, але потім буде можливість його доопрацювати. За її словами, коефіцієнт корупції вдасться хоча й поступово, але в підсумку знизити до нуля. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Безпрецедентна політична ситуація виникла в Німеччині. Президент пішов у відставку.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Ми розповімо про бебі-бокси у Чехії.
Předpokládáme a v některých případech jsme si skoro jistí. Jo? Já se domnívám, že maminka z Ukrajiny.
А також почуєте про виставку дитячої книги в Україні.
Сьогодні ми придбали дуже багато книжок. Мені подобаються жанри пригодницькі, особливо я зараз дуже люблю детективні жанри.
А по закінченні нашої передачі – ваша свобода.
Зміна курсу України із знаком питання або з крапкою. Ми можемо опиратися на ті тези, які сьогодні озвучив Віктор Янукович на засіданні Ради національної безпеки і оборони, і на реальну політику за 100 днів перебування при владі нової команди. Для цього ми сьогодні запросили до студії народних депутатів Бориса Тарасюка та Івана Попеску.
Треба погодитись з тим, що президент України, який має мандат від українського народу, має право, згідно з Конституцією, втілювати вже свою програму, з якою йшов на вибори «Україна для людей».
Зміна зовнішньополітичного курсу вже відбулася. Це вже де-факто.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде сьогодні Ірина Штогрин, через 13 хвилин. А у нас міжнародні теми. Відставка федерального президента Німеччини Горста Келлера стала несподіванкою для всієї Німеччини. Країна шокована. Вперше в історії ФРН глава держави полишив свою посаду в такий спосіб. Тепер розгортається дискусія навколо питання про нового кандидата на найвищу державну посаду. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Я вітаю вас, Ярославе. Чим викликаний такий абсолютно несподіваний крок Хорста Келлера?
Вітаю вас, Людмило. Кюлер пояснив свій крок недостатнім респектом до посади президента в Німеччині. Зокрема, його обурила критика, яка розгорілася навколо його висловлювання в одному з інтерв'ю, в якому він зауважив, що у крайньому випадку військові місії можуть служити відстоюванню економічних інтересів. Після цього федеральному президенту закинули, що він по-новому інтерпретував мандат Бундесверу в Афганістані. Келлер, однак, відкинув усі закиди на свою адресу, пояснивши, що мав на увазі зовсім інші місії, наприклад, захист морських торговельних шляхів від піратів. Келлер поскаржився, що йому фактично приписали висловлювання, які він не говорив. Врешті-решт Кьолар не витримав такої критики і вирішив грюкнути дверима. І можна сказати, що зробив він це досить гучно, оскільки він став першим федеральним президентом в історії Німеччини, який пішов зі своєї посади у такий спосіб. Пропоную послухати його історичну заяву.
Ich bedauere, dass meine Äußerungen in einer für unsere Nation wichtigen und schwierigen Frage zu Missverständnissen führen konnten.
Мені прикро, що мої висловлювання з важливого і складного для нашої нації питання змогли призвести до непорозумінь. Критики зайшли так далеко, що приписали мені, начебто я підтримую участь Бундесверу в місіях, які не мають конституційної підтримки. Ця критика є абсолютно безпідставною. Вона свідчить про відсутність будь-якого респекту відносно моєї посади. Цим я заявляю про свою відставку з посади федерального президента.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten.
Сказав Кьолар.
Ярославе, чи можна говорити про початок політичної кризи в Німеччині в зв'язку з відставкою федерального президента? Адже канцлер Ангела Меркель залишається з дедалі меншою кількістю прибічників.
Попри всю сенсацію і несподіваність кроку Кьолера говорити про політичну кризу, Людмило, я б не став. Слід пам'ятати, що роль федерального президента обмежена лише представницькими функціями. Обирається ж президент так званими федеральними зборами. Це зібрання скликається виключно для процедури обрання глави держави. Спікер німецького парламенту, до речі, сьогодні вже оголосив, що федеральні збори зберуться 30 червня. І все ж таки той факт, що Кьолер подав у відставку, свідчить і про проблеми, з якими доводиться мати справу канцлеру Німеччини, лідеру християнських демократів Ангели Меркель, у своєму таборі. Адже це вже друга відставка за лічені дні, яка послаблює її політичний табір. Кілька днів тому подав відставку прем'єр-міністр федеральної землі Гесен Роланд Кох. Змило?
Про відставку федерального президента Німеччини Хорста Кьолера ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Україна має нерозвідані запаси газу більші, ніж в Росії. Такого висновку дійшли українські та німецькі науковці, провівши оцінку покладів басейну Чорного моря. Крім того, вченим вдалося розробити технологію видобутку газу. Якщо уряд зможе залучити інвесторів до розробок родовищ, Україна отримає промисловий газ вже через кілька років. Подробиці почуємо від Ярини Матвійчук.
Команда українських і німецьких вчених під час експедиції басейном Чорного моря поставила собі завдання оцінити точні запаси газогітрату на дні Чорного моря, з'ясувати площі його скупчення, товщину покладів та кількість у них метану. Метан – це природний газ. Серед учасників дослідження – доктор біологічних наук Сергій Гулін, Інституту біології Південних морів. В інтерв'ю Радіо Свобода професор розповів,
Пересчеті на метан запаси газогідратів Чорного
у перерахунку на метан запаси газогідратів Чорного моря, якщо брати увесь басейн, оцінюються в середньому у 50 трильйонів кубометрів. Якщо за одиницю виміру взяти річний видобуток України, а це приблизно 20 мільярдів тонн, то 50 трильйонів дають запаси газу на кілька сотень, а може й тисяч років. Більшість цих покладів лежать в економічній зоні України.
Газогідрати – це сполука метану з водою. Такий собі лід, насичений газом. Про наявність цього матеріалу в Чорному морі вчені знали ще у 80-х роках минулого століття. Однак метод, як з нього отримати паливо, винайшли тільки зараз. Для видобутку природного газу науковці пропонують використовувати конкуруючий йому вуглекислий газ, шкідливий для екології продукт української індустрії. Сергій Гулін.
Зараз розроблена ізящніша технологія.
Зараз розроблена вишукана технологія, поки вона на стадії доопрацювання, це витіснення метану вуглекислим газом. Тобто, якщо вуглекислий газ закачати в пласти газогідратів, замістивши метан вуглекислим газом, ми вирішимо екологічну проблему, проблему парникового ефекту.
Екологічного такого глобального парникового ефекту.
З висновками погоджується віце-президент Української нафтогазової академії професор Роман Яремійчук. Посилаючись на розробки своїх колег, професор висловлює впевненість, що Україна багата на нафту і газ не лише в басейні Чорного моря.
Україна насичена вуглеводневою сировиною, нафтою і газом більше, ніж Російська Федерація. Вони є по різному розміщенні. Західна частина приблизно третина, потім Дніпро-Донецька западина, потім південь Чорне море.
На сьогодні основні запаси природного газу зосереджені в трьох країнах світу – в Росії, Ірані і Катарі. Щоб отримати прибуток з підземного українського багатства, потрібно знайти кошти на розробку цих копалин, каже Роман Єремійчук. Найбільшою проблемою він вважає недолугу українську інвестиційну політику. Інвестори не вкладають кошти в розробки українських родовищ, бо не мають гарантій уряду. Крім того, професор пропонує полегшити податкове законодавство. Як приклад, він наводить Росію, де розробки корисних копалин звільнили на 15 років від податків. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Тарс.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ось Радіо Свобода.
Сьогодні Міжнародний день дитини, і цього ж дня виповнюється 5 років з того часу, як в Чехії з'явився перший бебі-бокс. За цей час ці коробки для немовлят врятували 31 життя. Нині в Чехії є 36 місць, де батьки можуть залишати своє небажане дитя, щоб про нього подбали інші люди. Докладніше про цей проєкт розповідає Марія Щур.
З проблемою небажаних дітей людство стикається протягом всього свого існування. Дітей підкидали до будинків багатих, до церкви, це в кращому випадку. В гіршому викидали на смітник живцем чи вбивали. Ідея створення спеціального безпечного місця біля пологового будинку, де батьки могли б залишити свою небажану дитину, з'явилася у Чехії 5 років тому. Ці коробки мають підігрів та отвір для повітря, а також спеціальний дзвоник, який дає сигнал медсестрі, що всередині коробки з'явилося немовлятко. Хоча бейбі-бокси уже існували у сусідніх Австрії, Швейцарії та Німеччині, у Чехії ця ідея зустріла чималий спротив. Але згодом чехи підтримали ідею, бо побачили у ній порятунок для полишених дітей. Про один із типових випадків розповідає організатор цього проєкту Людвік Гес.
Є то ще 20 роки. Ціл муж на коле.
2 чи 3 роки тому, не пам'ятаю точно, доктор Новак, який чергував у той день, курячи сигарету на ганку клініки, побачив, як на велосипеді під'їхав молодий чоловік із великою торбою. За хвилину він почув сигнали з бейбі-боксу. Доктор Новак кинувся до коробки і побачив там новонароджену дитину. І побачив, як чоловік від'їжджав на своєму велосипеді.
А в ту хвилі заходив сигарету, а видів того мужа, оріжде засе спати.
Так вдалося знайти нові родини для понад 30 маленьких чехів. І не лише чехів. Інформація, що докладається до бейбі-боксів, друкується чеською, польською та українською мовами. Це тому, говорить Людвік Гес, що багато із врятованих дітей насправді мають українських мамів, які з різних причин не можуть повернутися з дітьми додому.
Предпокладаємо, а в ніяких případах ми скоро їсті.
Ми так здогадуємося. Інколи ми майже впевнені в цьому. Наприклад, зараз ми маємо в клініці українську заробітчанку з дитиною. Вона в жахливій ситуації. Ці жінки не можуть повернутися додому з цими дітьми, бо вдома вони мають чоловіків і родини. Я маю інформацію і можу це підтвердити, але не можу довести.
Та є в критичній ситуації.
Говорить Людвік Гес. Хоча отримання бейбі-боксу справа не дешева, до спонсорства цього проєкту підключилися десятки банків, компаній, міських громад та приватних осіб. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в українському домі до Дня захисту дітей у Києві пройшов дитячий книжковий ярмарок. Видавництва з усієї України презентували свої книжки. Батьки та діти могли придбати вже давно відомі або зовсім нові видання, а для дітей, позбавлених батьківської опіки, був організований благодійний ярмарок. Там побувала Валентина Аксьонова.
Українська книжка на захисті дитячої душі. Під таким гаслом завершився традиційний благодійний книжковий ярмарок в українському домі, що у Києві. Протягом 3 днів більше 40 видавництв України представили свою продукцію. Було на ярмарку багато книжкових прем'єр. Зокрема, видавництво «Абаба Галамага» представило «Дитяче Євангеліє» та енциклопедію «Український космос». Український погляд на завоювання космосу розробили спільно з Українським інститутом космічних досліджень. На думку Андрія Долгова, заступника директора видавництва «Абаба Галамага», цю книгу просто необхідно було видати, адже серед космонавтів зі світовим ім'ям багато українців. В останній день ярмарки видавництво «Старого Лева» презентувало першу книжку дилогії Марії Морозенко про отамана Івана Сірка. Письменниця стала переможницею конкурсу «Українська сила», покликаного друкувати якісні дитячі книжки про видатних українських силачів. Рецензію до книжки «Іван Сірко. Великий характерник» написав український богатир Василь
Вірастюк. Він вважає, що українська нація має читати, бо це нація сильних. На думку Марії Морозенко, сила української нації насамперед у дусі. Тож молоде українське покоління має розвиватися духовно завдяки літературі. Письменниця вважає, що розвиток української книжки сьогодні потребує консолідації сил суспільства, письменництва та української влади.
Ми маємо об'єднуватися спільними зусиллями, вибороти оту таку гарну книгу.
Головний редактор видавництва «Старого Лева» Мар'яна Савка розповідає, що українська дитяча книжка часто залежується на полицях книгарень. Причина – слабка промоція української книжки та відмирання традиції читання.
Бо є певне покоління батьків, які виростали десь там в 90-х, коли книг практично не було. Не затратилася ця традиція читати книги. От вони, зрештою, і не передали цього своїм дітям.
Мар'яна Савка додала, що головним для дитячої книжки, звичайно ж, залишається її якість. Юні читачі повідали нам, що головне, аби книжки були пригодницькими та розповідали про тварин, особливо котів та собак.
Мені подобаються жанри пригодницькі, особливо я зараз дуже люблю детективні жанри.
Про собак, про тварин, дивовижні пригоди в лісовій школі.
На ярмарку усі охочі могли придбати книжки для дітей, позбавлених батьківської турботи. Цього разу зібрані книжки та кошти будуть розподілені між 5 школами-інтернатами Хмельницької та Миколаївської областей. Кожному із закладів дістанеться близько 1000 примірників навчальної та художньої літератури. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Нунсібют проти швидкого розгляду законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Міліція заявляє, що збирається об'єктивно розслідувати смерть студента в одному з київських управлінь міліції. В Україні затримали за хабара заступника міністра. Євросоюз не домовився з Росією про безвізовий режим. Тепер про ці та про інші події детальніше. Фракції блоку «Наша Україна», «Народна самооборона» і блоку Юлії Тимошенко виступають проти прискореного розгляду законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, заявив від імені обох фракцій народний депутат від НУНЦ Анатолій Гриценко. Він закликав голову Верховної Ради Володимира Литвина не влаштовувати ухвалення законопроекту вже післязавтра. У відповідь на слова Гриценка Литвин пообіцяв, що післязавтра цей законопроект ухвалять тільки в першому читанні і до другого буде ще 14 днів. Законопроект подав президент Віктор Янукович. У ньому, зокрема, немає прагнення України вступати до НАТО. Україна загалом задоволена поступом, досягненим у перебігу переговорів про створення поглибленої всеохопної зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, заявив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров. За його словами, ця зона буде асиметричною, що пов'язано з необхідністю поступово інтегрувати Україну до умов внутрішнього ринку Євросоюзу. Начальник головного управління МВС у Києві Олексій Крикун заявляє, що зацікавлений об'єктивному розслідуванні обставин смерті студента в одному з районних управлінь міліції Києва. Виступаючи сьогодні у Верховній Раді, Олексій Крикун також навів подробиці загибелі студента.
Зранку, коли приїхала швидка допомога, значить, я також туди зранку виїжджав о 6 годині ранку, значить, і бригада швидкої допомоги дала заключення, що він задихнувся рвотною масою. Але потім, уже коли вскрили, зробили експертизу, то виявилось, значить, що у нього травма затилка голови і перелом черепа ззаді. Крім того, у нього на тілі ще є ссадини на ліктях і на сідниці. І це є заключення офіційного експерта.
Заявив начальник головного управління МВС у Києві Олексій Крикун. Критики міліції стверджують, що студент загинув, мовляв, через побиття і тортури в відділенні міліції. До інших подій. Рада міністрів юстиції держав Європейського Союзу на своєму засіданні в Люксембургу 3 червня розгляне надання Україні, можливість надання Україні плану дій щодо безвізового режиму. Заявив, повідомив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Він сподівається, що Україна цього дня отримає такий план. Прес-служба Генпрокуратури повідомила сьогодні про затримання на гарячому заступника одного з українських міністрів. Його затримали за під час одержання хабара в особливо великому розмірі, мовиться в повідомленні. Дальших подробиць немає, але агентство, посилаючись на неназвані поінформовані джерела, пишуть, що йдеться про заступника міністра охорони навколишнього природного середовища, який отримував хабара в 200 тисяч доларів. До подій у світі. Європейський Союз і Росія на саміті в російському Ростові на Дону не змогли домовитися сьогодні про терміни можливого запровадження безвізового режиму між собою. Президент Росії Дмитро Медведєв сказав лише:
Я передав
проект домовленості про скасування візових обмежень між Росією і Євросоюзом нашим партнерам у перебігу цього саміту. Хай це буде, так би мовити, першим каменем у підвалини рішення про скасування візових обмежень. Про реакцію європейської сторони на це не повідомили. Натомість Європейський Союз заявив, що занепокоєний ставленням до правозахисників і журналістів у Росії на саміті. Президент Європейської ради Герман ван Ромпей заявив: ситуація для правозахисників і журналістів у Росії викликає велике занепокоєння в широкої європейської громадськості. І ще один момент для занепокоєння, який, як я зазначив, поділяє і президент Росії, це клімат безкарності, особливо в Чечні і всіх регіонах Північного Кавказу. У Росії помер поет Андрій Вознесенський. Він помер на 78-му році життя після тривалої хвороби. Андрій Вознесенський був одним із найсміливіших і найпопулярніших поетів у радянські часи і належав до когорти шістдесятників, інтелектуалів, які скористалися з післясталінської відлиги 60-х років. Це були новини на черзі у запису. Повтор передачі «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Зміна курсу України із знаком питання або з крапкою. Це ми намагатимося сьогодні з'ясувати. Нові засади міжнародної політики сьогодні оприлюднив президент України Віктор Янукович в такий спосіб, що представив Раді національної безпеки і оборони новий законопроект про засади внутрішньої і зовнішньої політики. РНБО його розглянула і погодила. Також рекомендувала направити цей законопроект на розгляд до парламенту як першочерговий. Законопроект уже надійшов, але розуміємо, що на те, щоб вивчити і ознайомитися з таким важливим документом, треба час. Тому сьогодні для аналізу міжнародної політики, для оцінювання того, що справді відбувається, чи відбувається ця зміна міжнародного курсу, ми можемо опиратися на ті тези, які сьогодні озвучив Віктор Янукович на засіданні Ради національної безпеки і оборони, і на реальну політику за 100 днів перебування при владі нової команди. Для цього ми сьогодні запросили до студії народних депутатів Бориса Тарасюка та Івана Попеску. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Борис,
добрий день.
Так, дякую. Іван Попеску з нами на телефонному зв'язку. Борис Тарасюк, нагадаю, є міністром закордонних справ в опозиційному уряді Юлії Тимошенко і в історії Незалежної України двічі очолював Міністерство закордонних справ у діючих урядах. Також є головою Народного руху України. Іван Попеску належить до владної парламентської коаліції, є членом фракції партії регіонів і водночас представляє Україну у парламентській асамблеї Ради Європи. Віднедавна є віце-президентом ПАРЄ. Шановні слухачі, свої запитання ставте за номером телефону 490-2905, код Києва 044. Панове, я так довго говорила, але мушу ще, мабуть, процитувати Віктора Януковича, щоб розпочати розмову. Отож, сьогодні президент на засіданні Ради національної безпеки і оборони сказав: у проєкті ми чітко визначаємо найвищу пріоритетність європейського стратегічного курсу України. Це основний вектор нашого розвитку, що визначає зміст суспільних перетворень і основну спрямованість нашої зовнішньої та внутрішньої політики. Наступна позиція у зовнішньополітичному блоці – стратегічне партнерство з Росією. Стратегічні відносини США були і залишаються важливим напрямом нашої зовнішньої політики. Принципово важливо також поглиблювати розвиток відносин з країнами, що стверджуються як нові світові центри зростання, обороноздатність і сектор безпеки – маємо забезпечувати необхідний рівень обороноздатності, можливість співпраці в цій сфері з європейськими атлантичними структурами. Кінець цитати. Пане Попеску, скажіть, будь ласка,
Чи вважаєте ви, що нова команда, яку і ви представляєте, вносить корективи, зміни у зовнішньополітичний курс України?
Я б хотів наполягати на двох тезисах. Перший тезис. Треба погодитись з тим, що президент України, який має мандат від українського народу, має право, згідно з Конституцією, втілювати вже свою програму, з якою йшов на вибори «Україна для людей». І в цій програмі чітко було написано на те, на чому він буде наполягати. Що стосується різкого зміни курсу, його не буде. Єдине, будуть два акцента додаткових. Перший акцент. Ми повертаємось до позиції, яка була зафіксована у декларації про суверенітет, а потім підтверджена також через акт про незалежність, в якій, точніше, в декларації було написано про те, що Україна є позаблоковою державою. І другий момент, із цього документу випало, бо вже немає згадка про північно-атлантичну інтеграцію. Йдеться тільки про інтеграцію в Раду Європи. Але в той же час, підкреслено, буде продовжена конструктивна співпраця з НАТО. І саме головне – забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. І перший крок, який зробив президент України, він поїхав в Брюсселі, почав дуже конструктивні і прагматичні переговори щодо підписання угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі без виключень та обмежень, запровадження безвізового режиму і вже в деякий момент вже втілене в життя. До речі, сьогодні Верховна Рада України перед обідом прийняла законопроект 2273 про захист персональних даних. А це вже нам відкриває можливість щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. А це, в свою чергу, дає нам можливість вести ще більш так впевнено переговори щодо запровадження безвізового режиму. Є деякі інші моменти. Дякую. Ми визнаємо, да, останній момент. Так. Ми визнаємо те, що наші сусіди, всі наші сусіди є стратегічними партнерами. І ми свою політику не будемо будувати на протистоянні.
Дякую. Пане Тарасюк, чи ви вважаєте, що різкої зміни курсу таки не відбудеться?
Ну, я вважаю, що зміна зовнішньополітичного курсу вже відбулася. Це вже де-факто має місце. Що стосується задекларованого президентом внесеного закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики, то, по-перше, мені як народному депутату цей документ потрапив сьогодні о 13-й годині. Тобто раніше жоден народний депутат цього документа не бачив, і я думаю, що більшість його ще й не бачили. Друге, мене дивує той поспіх, з яким влада намагається проштовхнути цей закон через Верховну Раду.
А коли будуть його розглядати?
Вчора на засіданні Погоджувальної ради перший віце-прем'єр Клюєв заявив про те, що уряд очікує, що Верховна Рада розгляне цей законопроект якомога швидше. Мається на увазі, що він буде представлений у вівторок сьогодні. Він ще не був представлений, його не було в природі.
Бо представлення має робити Азаров.
Рада національної безпеки лише сьогодні розглядала його. Друге, що цей законопроект має пройти розгляд в усіх профільних комітетах завтра Верховної Ради. І в четвер вже має бути розглянутий для прийняття рішень. Такий поспіх абсолютно невиправданий, нічим не пояснюється, крім наближаючогося дня народження президента. Можливо, хтось хоче зробити такий подарунок, але я хочу сказати, що це надзвичайно серйозні речі, з яких робити шоу і подарунки. Я хочу знову ж таки сказати, що під час розгляду цього питання на Погоджувальній Раді я сказав першому віце-прем'єру, що, очевидно, уряд і коаліція не зробили жодних висновків з подій, які відбулися в Верховній Раді 27 квітня, коли зчинилася бійка, коли спікер фактично пішов на порушення регламенту. Отже, якщо і в цей раз так само буде, то я не виключаю аналогічних подій в Верховній Раді. Не можна гратися з законодавством, тим більше з законом, який передбачає довгострокову дію.
І це президент Янукович підкреслює у своєму вступному слові. Пане Попеску, а ви можете пояснити, чому так швидко треба розглядати цей законопроект, або іншими словами, чому так мало часу дається депутатам для того, щоб вони його вивчили, ознайомилися і могли потім поставити свої запитання або внести свої пропозиції?
Значить, перше, законопроект дійсно сьогодні був розданий народним депутатом, він був зареєстрований за номером 6451, він буде представлений у четвер, скоріш всього він буде прийнятий за основу, і депутати матимуть можливості на протязі 14 днів подати свої пропозиції, зауваження і так далі. Справа в тім, що засади внутрішньої і зовнішньої політики приймає Верховна Рада. На даному етапі президент скористався своїм правом законодавчої ініціативи, але далі вже Верховна Рада буде працювати над ним. Я думаю, що немає ніякого значення, коли його подали, вчора, сьогодні чи післязавтра, його подали. Головне, щоб у нас була можливість продуктивно працювати в комітетах. І я вважаю, що на протязі 2 тижнів, як мінімум, депутати матимуть можливості обговорити у комітетах, подати свої пропозиції. Буде визначений основний комітет, буде створена таблиця. І я думаю, що ми приймемо цей законопроект остаточно.
Ваша особиста позиція як народного депутата завжди має вистачати часу на ознайомлення із законопроектами у народних обранців? Пане Попеску.
Теоретично так. Але з іншого боку, якщо ми подивимося, яким документом ми сьогодні користуємось, то це постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року. Погодьтесь, що рівень цього акту, він набагато нижчий, постанова, ніж закон. Нам треба було за цей весь період розробити і прийняти відповідний закон. І я ще раз хочу підкреслити, що це є закон, який визначає не тільки засади зовнішньої політики, а також засади внутрішньої політики. Його структура наступна. Подаються принципи, потім подаються засади. Засади дається, якщо по внутрішній політиці, дається по 8 сферам. По конкретній з них дається конкретні пункти. І я бачу, що із того документу, який я сьогодні отримав і мав можливість переглянути, що деякі моменти, які у нас сьогодні стоять на порядку денному, вони знаходяться там. Ну, наприклад, у нас сьогодні в країні знаходяться представники Ради Європи, доповідачки моніторингу комітету пані Репс і пані Вольвін. І серед тих проблем, які стоять перед Україною, наприклад, є питання щодо судоустрою. Питання щодо устрою ми знаходимо в засадах, які
я вибачаюсь, я можу брати участь в дискусії, чи слухати буду монолог свого колеги?
Судоустрій – це окрема тема, і ми її розглядали. Я просто хотіла, може би, тезу якусь ми почули окремо. Але добре, тоді повернемося до обговорення трошки іншому ракурсі. Отож, що ми маємо на сьогодні? Законопроект ми будемо вивчати, будемо обговорювати, а сьогодні ми маємо реальну політику нової команди за 100 днів. Якраз цього тижня виповнюється 100 днів, як діє новий президент і нова коаліція. Скажіть, будь ласка, пане Тарасюк, реальна політика, яку здійснює ця команда, на вашу думку, вказує на те, що цей законопроект і озвучені президентом сьогодні тези відповідають насправді тим нормам, які прописані у цьому законі?
Ні, не відповідають.
Чому?
До речі, мій колега тут навів як аргумент те, що перший свій візит президент здійснив до Брюсселя. Ну і що? А я можу на це відповісти, що перший свій візит президент Ющенко здійснив до Москви. Отже, такі жести не роблять політику. Політику роблять конкретні домовленості, конкретні угоди. І те, що зробив президент Янукович в Харкові, уклавши угоду про додаткове на 25 років базування російсько-чорноморського флоту на нашій території, є якраз тим фактом, який перекреслює всі слова, в тому числі і цей новий законопроект щодо засад внутрішньої і зовнішньої політики. Тобто декларується одне, робиться зовсім інше. Ми знаємо про те, що ведуться переговори щодо здачі основних стратегічних об'єктів України, хоча записано в цьому законопроєкті захист національних економічних інтересів. Ми знаємо про те, що ведуться переговори щодо приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, що суперечить нашому курсу і декларованому в цьому законопроєкті курсу на інтеграцію до Європейського Союзу. Отже, ми є свідками декларації з одного боку, в тому числі і в цьому законопроєкті, а з іншого боку, конкретно за 100 днів стільки зроблено негативно для інтересів України, і економічних, політичних, безпекових інтересів, культурних, гуманітарних інтересів, що не було здійснено за попередні 18 років. Тобто я стверджую, що президент проводить антидержавницький, антиукраїнський курс, і це можна розкладати по поличках, по кожному напряму, напрямі економічної політики, зовнішньої політики, безпекової політики, гуманітарної політики. До речі, в самому законопроєкті міститься розділ про зміцнення громадянського суспільства. І тут передбачається проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави. Виникає питання, чи цей законопроєкт є важливим? Президент стверджує, що так. Які консультації проводилися не просто з громадськістю, а з експертним середовищем? Жодних консультацій.
Може, пан
Попеску знає? Де у нас найбільші фахівці? В Міністерстві закордонних справ. До речі, цей законопроєкт, який стосується зовнішньої політики, зовсім не погоджувався з Міністерством закордонних справ.
Пане Попеску, чи експерти працювали над цим законопроєктом? Що ви про це знаєте?
Звичайно. І експерти працювали, і фахівці Міністерства закордонних справ. Я думаю, було буде доречно задати це питання і міністру закордонних справ Ріщенко, який приймав участь і засідання РМБО. Що стосується деяких моментів, про які сказав пан Тарасюк, я поважаю його позицію, але не поділяю. Хочу сказати про Митний Союз. Тут було заявлено, що нібито Україна і президент на це погодився. Хочу спростувати цей тезис. Чому? 27 квітня у Страсбурзі під час виступу у парламентській асамблеї Ради Європи на запитання, чи Україна приєднається до цього Митного Союзу, було чітко сказано, Україна є членом ВТО і вона не може приєднатися до Митного Союзу, оскільки там не все погоджується із правилами ВТО. Це один нюанс. Другий нюанс. Коли робляться якісь заяви, це ще не означає, що відповідна політична сила або політичні сили є прихильниками європейської інтеграції. Да, дійсно, на рівні Ради Європи попередній уряд, попередні політики, які представляли...
Ради Європи уряд, чи Європейського Союзу?
І на рівні Європейського Союзу, і Ради Європи. Справа в тім, що Рада Європи – це політико-правова організація. І поки ми не виконаємо абсолютно всі наші зобов'язання перед Радою Європи, говорити про те, що ми вступимо до Європейського Союзу передчасно. Тому що і конвенції, і хартії треба не тільки підписувати, а також ще імплементувати. Я хочу привести пару прикладів конкретно. Коли була ратифікована Європейська соціальна хартія, яка передбачає мінімальні соціальні стандарти на рівні вище, ніж мінімальний прожитковий мінімум, я маю на увазі і мінімальна зарплата, то уряд зробив все для того, щоб не імплементувати закон, який був прийнятий в Україні. В якій країні уряд не виконує закони, які приймаються і підписуються? Другий момент. Україна ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або міноритарних мов, як вона правильно перекладається. Але механізму реалізації цього закону немає.
Зараз це той закон, який
президент України буде виконувати.
Це той закон, третій якому момент, Україна зобов'язується захищати мови, яких не існує в природі.
Коли приїжджав Віктор Федорович Янукович і до Брюсселю, і до Страсбурга, разу після того, як приїхав, дав відповідне доручення щодо підготовки мір щодо виконання наших зобов'язань перед Радою Європи. А що стосується Європейського Союзу, нам треба перевести у прагматичну площину наші відносини. І я впевнений, що 15 червня у Люксембурзі вже буде підтверджений план щодо підготовки безвізового режиму на короткочасове перебування громадян України у
пане Іване, я є експертом і вважаю себе експертом.
Вони будуть зроблені. Більш того, 27 числа, пане Тарасюк, відбулася розмова президента України Януковича з президентом Європейської комісії Мануелом Барозу. І там чітко було погоджено, що буде зроблено для того, щоб створити зону вільної торгівлі без виключення.
Пане, радіо «Свобода» про це розповідала. Я дякую.
Угоди будуть підписані.
Пане Попеско,
так, як під час Ющенко поїхали,
я розумію, дякую. Ми зараз маємо нагадати нашим слухачам, даруйте, що цю розмову, таку гарячу розмову із стратегічних питань, ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Борис Тарасюк та Іван Попеску – гості вашої «Свободи». Чи відбувається зміна зовнішньополітичного курсу України, обговорюємо ми. Щойно було виказано багато тез. Пане Тарасюк, я не знаю, чи хтось може вам закинути, що ви не є прихильником євроінтеграції.
Ну, хай закидають. Мені закидали багато чого, але справа не в цьому. Справа в тому, що я є не просто експертом, а я професіоналом-дипломатом є, на відміну від нашого співбесідника. І я брав участь в розробці нині діючих основних напрямів зовнішньої політики, які є чинними з 93-го року. Це надзвичайно серйозний документ, над яким ми, експерти, фахівці, професіонали, працювали майже рік. Зараз нам вкидають документ, над яким навіть Міністерство закордонних справ не працювало, і пропонують його терміновому порядку приймати. Знаєте, мене абсолютно не цікавлять поїздки нині діючого президента і його телефонні розмови. Тим більше, що всі телефонні розмови підганяються під бажання однієї сторони, української влади. Це я можу довести на прикладі посилання про розмову президента з віце-президентом президентом Сполучених Штатів Байденом, де викладені української сторони, ну, були справжні байки, які не мали нічого спільного з сутністю. Те ж саме стосується викладення розмов президента з іншими високопосадовцями. Я абсолютно не беру їх до уваги. Що стосується досягнень, пане Попеску, то я хочу сказати, що не можна приписувати собі те, до чого ми йшли роками, тому що підписання, укладення угоди про безвізовий режим – це не одномоментна справа. І 15 червня, я запевняю вас, не буде нічого цього. Питання полягає в тому, що треба цілу низку виконати умов, а на це потрібен час. Я сьогодні був на засіданні української частини Ради співробітництва Україна-Європейський Союз, яке проходило під головуванням прем'єра Азарова. Я вам хочу сказати, що мене дивують плани, які там представлені щодо реалізації курсу на безвізовий режим. Останні заходи, які плануються здійснити в листопаді цього року, то коли тоді може бути виконане обіцяне президентом надання документу спільного двостороннього, дорожня карта щодо безвізового режиму, коли ж вона може бути укладена до кінця року, якщо останні заходи уряд планує здійснити свого боку лише наприкінці року? Отже, не треба нам говорити про великі досягнення. Те, що зроблено, це зроблено все попередниками вашими, і не треба собі його присвоювати. Інша справа, що треба продовжувати, треба демонструвати політику наступності.
Пане Тарасюк, а от те, що президент Віктор Янукович задекларував першим прихильність чи вірність України європейському курсу, це ви оцінюєте як позитивний момент?
Ви знаєте, є декларації, знову ж таки, я говорив вже про одну справу декларування, інша справа конкретні справи. Так от, декларації підтверджують курс на членство в Європейському Союзі. Ті ж самі декларації заперечують законодавчо закріплений курс на членство в НАТО. І тут, звичайно, що нова влада намагається якось підкріпити свої декларації, які вона наробила дуже багато, і відкоригувати це в законі. На мою думку, це є велика помилка, вона не відповідає національним інтересам України, її безпековим інтересам і фінансовим інтересам.
Пане Попеску, багато хто з експертів називає нову команду командою справи, але в той же час сам президент Віктор Янукович казав, що у такому темпі надалі дуже важко працювати. І ви знаєте цю розмову з Дмитром Медведєвим, коли російський президент сказав, що доведеться в такому темпі працювати. Як ви вважаєте, чи може Україна і нова влада зробити якісь глобальні помилки, які не дадуть можливості їй нормально рухатися в бік Євросоюзу?
Я не думаю, в такому що темпі. Нова влада зробила великі помилки щодо просування в бік Європейського Союзу. А теза, що без вступу до НАТО неможливо вступити до Європейського Союзу, вона не... Я її не коментую, тому що не відповідає дійсності. Є багато країн, члени Європейського Союзу, які не є членами НАТО. Взагалі питання щодо вступу в НАТО знімається з порядку денного на сьогоднішній день. А питання щодо просування в бік Європейського Союзу стає одним з пріоритетних.
Я
думаю, в цьому напрямку ми будемо працювати.
Так, я вам дякую.
Я не думаю, що було багато цих проблем.
Ну що ж, наш час добігає уже завершення і залишається лише сказати кілька основних тез, щоб підсумувати нашу розмову. Пан Попеску вважає, що зміна курсу зовнішньополітичного не відбувається. Пан Тарасюк вважає, що вона вже відбулася і це прямі кроки влади теперішньої, це демонструють. Скажіть, будь ласка, якщо цей закон буде ухвалений в парламенті, чого ми можемо очікувати найближчим часом? 10 секунд у кожного. Пане Тарасюк.
Ми будемо свідками закріплення, законодавчого закріплення антидержавницького, антиукраїнського курсу.
Пане Попеску.
Я хочу сказати, що не відбувається зміна, а просто коригування курсу. А якщо буде прийнятий, а він буде прийнятий законопроект, це буде утверджено державницький курс президента України і коаліції.
Шановні, ви чули думки народних депутатів Бориса Тарасюка від опозиції і Івана Попеску від правлячої коаліції. Це була ваша свобода, провела її Ірина Штогрин. Ми поживемо і побачимо, чи зміниться курс України. Зустрінемось завтра о цій же порі.